kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa tarehe ni 25, mwezi nao ni wa 4 mwaka wa 2019. Na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Murithi, na kukaribisha kwa mikono miwili kwa VOA Express. Zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, tunatumai kwamba utaendelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30, wakati ambapo kama ilivyo ada tumekuandalia mengi kutoka maeneo mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na kimbunga Kenneth ambacho Kamau tunaarifiwa kwamba tayari kimeshatua, kimegonga maeneo mbalimbali kule Msumbiji, kabla ya hapo kilikuwa kule Komoro. Tutakuletea mengi zaidi, na vile vile katika taarifa zetu tutakuletea makala kidogo kuhusu siku ya malaria duniani.
Kweli kabisa, vile vile tutaangalia baadhi ya masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya mambo yanayokera katika maisha, katika kutangamana kwa hapa na pale kila siku katika maisha. Yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Kwanza kabisa tuanze na mwenzetu hapa studio, amejiunga nasi. Huyu ni mtangazaji mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdishakur Abud. Umekuwa ukifuatilia yale ambayo yanaendelea kuhusu kimbunga Kenneth. Tueleze ni nini kipya hasa kwa upande wa Komoro.
Kwa hakika Komoro imekumbwa na hasara kubwa na maafa makubwa sana. Watu watatu wamefariki kulingana na Rais Asmani Azali alizungumza hii leo punde, na inaonekana kwamba hasara ni kubwa sana. Kisiwa kilichoathiriwa kabisa ni kisiwa cha Ngazija. Maana tunafahamu kwamba Komoro kuna visiwa vine, Mayotte, Nzwani na Mwali, lakini Ngazija kimeathiriwa zaidi na Nzwani kidogo. Ukiangalia picha na video tunazozipata ni kwamba miti imeanguka zaidi, mashamba yameharibika. Hasa ni kisiwa ambacho kinategemea sana ndizi na vyakula ambavyo vinaota kwenye miti. Wanasema kwamba nyingi vimeharibika kutoka kaskazini mpaka kusini.
Unavyojua Shakuru, ni kwamba kumekuwa kimbunga kingine sio siku nyingi zimepita, katikati ya mwezi uliopita, nafikiri tarehe 14 15 hapo kiligonga hasa katika nchi ya Msumbiji. Ni nini ambacho tunajua sasa kuhusu hiki kimbunga kilipotoka visiwa hivyo vya Komoro, kinaelekea wapi?
Kwa hivi sasa, kulingana na watabiri wa hali ya hewa, ni kwamba baada ya kugonga Komoro jana usiku, hivi sasa kama tunavyoelewa inaanza kufika katika pwani ya kaskazini ya Mzumbiji, ambapo tunajua ni jimbo la Cabo Delgado na kule kusini mwa Tanzania. Watu wameanza kuchukua tahadhari, na wataalamu wanasema kwamba kimbunga kinazidi kupata nguvu kikiwa baharini, katika bahari ya Hindi. Hivi saa chache zilizopita kilikuwa kimepimwa katika kiwango cha 3, yani kiwango cha 3, na wanahofia kinaweza kufika kiwango cha 4, ambapo ni upepo mkali sana unaokwenda kwa kasi za karibu kilomita 140, na inaweza kusababisha hasara kubwa. Umezungumzia Idaya imesababisha vifo vya watu 1,000 na hasara za dola bilioni 2 kulingana na benki kuu. Hii ilikuwa nafikiriwa itakuwa ni ndogo kidogo kuliko ile, lakini inavyoonekana hasara inayopatikana hasa kule Komoro inaweza kuwa na nguvu zaidi.
Na Shakuri, hebu tueleweshe kidogo. Sasa tunapozungumza kwamba kinaendelea kupata kasi kikiwa katika kitengo ama kategori ya 3 kama unavyosema, tayari hatari imeondoka Komoros, kimepita Komoros hivi kwamba sasa mahali ambapo tunangoja labda kitagonga na kuleta hasara zaidi ni kwenye nchi kavu ya Msumbiji na sehemu fulani ya Tanzania. Sasa yeah, hatari imeondoka Komoros.
Komoro imeshaondoka, hatari imeondoka kabisa. Kuna miji fulani ambapo kuna mafuriko, lakini visiwa hivyo vinajulikana kwamba na mchanga wa volcano, kwa hivyo maji yanaweza kukauka haraka zaidi. Lakini hatari kule Komoro imeshaondoka. Hivi sasa watu wanaanza kusafisha, wanaanza kutoa miti njiani, barabara zimeharibika na kadhalika. Lakini hivi sasa wasiwasi ni maeneo ya Lindi, Mtwara, Cabo Delgado, Pemba, ambapo watu sasa wana wasiwasi, wameshashuhudia upepo mkali unaoingia na mvua, na hapo kunaweza kuwa na mafuriko mengine.
Na muda mfupi ujao tutajiunga na mwandishi wetu kule Tanzania kutupa mambo yalivyo katika, kama ulivyotaja, kule Lindi na Mtwara na maeneo mengine ambayo ni kusini mwa nchi ya Tanzania. Lakini kabla hujaondoka Shakur, tumekuwa pia tukijaribu kupata watu wa kuzungumza nao kule Moroni, lakini inakuwa kwamba mawasiliano pia ni ngumu sana.
Mawasiliano ni ngumu kwa sababu hakuna umeme, hakuna umeme. Hata wale wenye mawasiliano ambao wanatumia nguvu za nishati za jua wamepata tabu, kwa sababu wanasema toka jana jua halijakuepo, kwa hivyo zile betri za jua hazifanyi kazi. Kwa hivyo ni watu wachache kabisa ambao wana betri kubwa kubwa tunaweza kuwasiliana nao, lakini umeme hakuna na hivyo kuna tatizo.
Tukushukuru sana Abdul Shakur Abud, najua kwamba ukitoka hapa studio unaenda kufuatilia hata zaidi. Tutawaletea mengi zaidi kuhusu ni nini ambacho kimbunga hiki kimefanya, hasa hasara ambayo imesababishwa na kimbunga hiki, na ni nini ambacho mashirika ya kimataifa ya misaada na nini yanafanya manake kukitokea kimbunga kama hiki ama athari kama hizi. Bila shaka jumuiya ya kimataifa pia uingilia kati. Kama utuende wapi?
Tuelekee Tanzania sasa. Asanti sana Bishakur, umeshasema kwamba kimbunga kimeondoka katika visiwa vya Comoros na sasa kinaelekea katika nchi kavu ya Tanzania na sehemu fulani ya Msumbiji. Tunaungana naye Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Dina, hebu tueleze, kuna tahadhari ama matangazo ambayo yamefanywa kuhusiana na kwamba kimbunga Kenneth kinatarajiwa kufika kwenye nchi kavu wakati wowote? Dina, unatupata vizuri kwa Dar es Salaam? Inaonekana hali tutamtafuta tena. Dina alikuwa kwenye laini lakini amepotea, si natumai kimbunga
Naam, tutajaribu kumpata tena, lakini kama ni kama umesikia akieleza Abdul Shakur Abud kuhusiana na kimbunga hiki, na ni hatari kubwa kwa sababu ya nchi kama Msumbiji ambayo kama nilivyotaja inakuwa inagongwa, ni kama wanasema a double tragedy kwa Kiingereza, inagongwa kwa mara ya pili katika kipindi cha muda mfupi sana.
Na sasa unajua kasi ndio kitu cha kushangaza. Wakati mwenyewe unasafiri ukiwa ndani ya gari, unajua kasi ya kuanzia 140 km kwa saa hadi 200. Ile ni kasi kubwa sana. Na sasa upepo ukiwa unasafiri katika kasi hiyo, mwendo huo pamoja na upepo na mvua, inakuwa kuna hatari kubwa pale. Sasa nilikuwa nikifikiria kama kwenye visiwa, labda pengine unaweza ukakuta labda nyumba na magari yanaweza akatupwa hata kwenye bahari.
Tupwa kwa bahari kama ulivyosema kwa kasi hiyo. Ukifikiria tu kama tuseme gari kilori kikubwa kinatembea kwa mwendo huo, inaweza kusababisha hasara kubwa sana.
Alafu kitu kingine, sijui kwa nini vimbunga vinaingia usiku. Unajua majira ya usiku kweli labda hauoni, hauwezi ukajipanga vizuri. Naona Komoro kiliingia saa 3 za usiku. Sijui tukitakapompata Dina atatueleza, wataalamu wanasema labda kinatarajiwa saa ngapi katika kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji.
Labda tukimsubiri Dina tusikilize baadhi ya watu walivyoeleza, hasa huyu mkazi wa Mtwara ameelezaje kuhusu kimbunga hicho, manake haya sha ripotiwa kwamba wamepewa tunafahamishwa kwamba Dina yuko tayari. Dina Chahali, karibu, tueleze moja kwa moja hali ikoje.
Hali huku kama mlivyosikia, bado kuna tahadhari inatolewa. Wakazi wa Mtwara na Lindi wako katika tahadhari, wamejikusanya katika maeneo mbalimbali ambayo serikali imewaomba wakae kwa ajili ya tahadhari. Lakini kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa, bado tishio la kimbunga lipo na kwamba inatarajia kufika kesho nyakati za asubuhi, kitakuwa katika nchi kavu maeneo ya Msumbiji, umbali wa kilomita 237 kutoka eneo la pwani ya Mtwara.
Nimekuwa nikiangalia hapa kwenye vyombo vya habari, Reuters inaripoti kwamba kumekuwa na mvua nyingi katika kaskazini mwa nchi ya Msumbiji na hapo kusini mwa Tanzania. Mvua hii tayari ina athari zozote au watu tu wanajitayarisha?
Kwa mujibu wa watu kutoka Mtwara, athari bado za mvua sio kubwa. Mvua ni ya kiasi tu, inanyesha toka asubuhi, lakini katika majira ya mchana ilipotokea kuna upepo mkali wa kiasi cha kilomita 60 kwa saa. Lakini bado wakazi wa pale bado wanatahadhari. Wavuvi nao, ingawa bado wengine bado wanataka kwenda kwenye shughuli zao za uvuvi, wakazi wengine bado wako katika maeneo ya tahadhari, lakini wamesema kwamba kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa, kesho ndio inawezekana kwamba kitawa kimesogea zaidi katika pwani ya Mtwara. Kama anavyozungumza huyu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Agnes Kijazi, kwamba kunaweza ukafikiri kwamba hakuna mvua kwa sasa, lakini bado athari za kimbunga zipo.
Sasa unaona kwamba ni athari katika mifumo ya hali ya hewa. Maeneo ambayo mvua ilitakiwa iwe imeshakwisha na pia ilishakatika, katika maeneo hayo watu wataanza kuona mvua. Kwa hiyo wanapoziona hizi mvua katika maeneo hayo, sio mvua tena za msimu, lakini ni mvua ambazo zimesababishwa na hiki kimbunga Kenneth ambacho kiko katika bahari ya Hindi.
Dina, sijui kama kuna mipango yote ambayo imesitishwa, iliyokuwa imepangwa, labda kulikuwa na mipangilio ya sherehe, shughuli ama chochote kile, na serikali imetangaza kubadilisha mipango.
Leo mkoani Lindi kulikuwa kuna sherehe za siku ya malaria duniani. Kitaifa ilikuwa inafanyika mkoani Lindi, lakini mkuu wa mkoa wa Lindi kwa Kiuzambi leo asubuhi amesitisha maadhimisho ya siku ya malaria kitaifa mkoani humo, na atasimamisha shughuli zote za serikali katika mkoa wa Lindi na Ruvuma hadi Jumatatu wiki ijayo. Lakini pia tunasikiliza baadhi ya wakazi wa Mtwara ambao nao walikuwa wanafuatilia hizi tahadhari za hali ya hewa, wakizungumzia jinsi ambapo wavuvi wanavyoendelea kufanya kazi zao, pamoja na watu wengine ambao sasa hivi wanasemekana wanaikimbia maeneo ya Mtwara pale mjini karibu na bahari, wanakimbilia maeneo ya nje kabisa ya mji ambao wanaitwa Naliendele, ambapo wanaona kama wao kibuge maafa hata kwa makubwa.
Na hizo taarifa sisi tushazipata, lakini sasa tutafanyaje? Na sisi ndio maisha yetu ndio hapo huko. Ila tunatoa tu tahadhari. Tukishashughulika asubuhi, tukipanda juu, basi tuende sehemu zile ambazo wametuambia tukapumzike, ili tuangalie mazingira yatakuwaje.
Basi shukran sana Dina Chahali. Najua pia kuna wengine ambao ulizungumza nao. Labda tuwasikie tu kwa haraka haraka, manake naona muda umekimbia.
Yaani kiukweli Mtwara leo tunapata shika, yani kwamba hatuna jibu kamili, kwa sababu hata mlolongo wa huduma madukani ni shida. Kutokana na hii kauli tuliyopata jana kwamba leo kutakuwa na upepo mkali na pamoja na mafuriko. Kiukweli watu wengi sana sasa hivi ninavyokuambia asilimia kubwa wako Naliendele. Yaani ina maana gari ya Naliendele leo stand haikai, abiria wengi yani wanakimbilia Naliendele, kwamba wanakimbia hii Dar es Salaam. Wengine Dar es Salaam wanakimbia, mnaelewa. Na kama unavyoona stand mazingira sio leo, maduka kupata huduma ni shida.
Ni hali ilivyo kusini mwa Tanzania. Dina Chahali, tukushukuru sana, na kwa wasikilizaji ambao wanaendelea kufuatilia, tunafuatilia kwa karibu sana kimbunga hichi Kenneth. Na Dina, tunatumai kwamba katika matangazo yetu yajayo saa moja unusu utatuletea mengi zaidi, hasa matayarisho na nini ambacho kitakuwa kimejiri. Shukran sana.
Basi tupate habari nyingine za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamekutana ana kwa ana kwa mara ya kwanza mapema leo na kuapa kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa yao katika kukabiliana pia vilevile na ushawishi wa Marekani. Mkutano huo uliofanyika katika mji wa bandari wa Vladivostok unajiri wakati ambapo Kim na rais wa Marekani Donald Trump wamekuwa na mvutano kuhusu uzalishaji wa zana za nuclear. Rais Putin naye amejitokeza kama mdau muhimu katika masuala mengine ya kimataifa. Viongozi hao wawili wamepatiana mikono huku wakitabasamu kabla ya kuanza mkutano huo ambao umechukua saa mbili.
Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ametangaza kwamba atawania uraisi katika nchi hii ya Marekani katika uchaguzi wa mwaka ujao. Mwanasiasa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 76 alitangaza azima yake kupitia mtandao wa Twitter na vile vile kupitia video fupi ya dakika 3.5 na kusema kwamba hawezi kukaa kimya na kumtazama Rais Trump akibadilisha mwelekeo wa Marekani. Hata kabla hajatangaza kwamba angegombea, Biden mwenye uzoefu mkubwa wa kisiasa amekuwa akiongoza katika uchunguzi wa maoni kati ya wagombea wengi ambao wamejitokeza kutafuta tikiti ya chama cha Democratic.
Maafisa wa usalama wa Sri Lanka wametoa taarifa zaidi kuhusu washukiwa wa mashambulizi ya mabomu ya Jumapili ya Pasaka, wakisema ni kundi la watu wenye masomo ya juu. Msemaji wa polisi amesema jumla ya watu watatu wamekamatwa hivi leo. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Jumapili sasa imefikia watu 359. Takriban washukiwa 76 wanazuiliwa na maafisa wa usalama wakiendelea kuwahoji. Serikali imeongeza kwamba washukiwa wa mashambulizi hayo mabaya ya bomu wanaonekana kutoka familia zilizojimudu kifedha.
Na polisi wa Pakistan leo wamesema kwamba watu wasiojulikana waliokuwa wamebeba silaha wamempiga risasi na kumuua mwanamke mmoja aliyekuwa akitoa chanjo dhidi ya polio kwa watoto. Kitendo hicho kilitokea katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan, ambapo watu wenye silaha walikuwa kwenye pikipiki walifyatua risasi timu ya watoa chanjo. Mwanamke mwingine aliyekuwa anatoa chanjo kwa watoto alijeruhiwa vibaya katika shambulizi hilo. Polisi wanasema tangu kampeni za kutoa chanjo dhidi ya polio kwa watoto kuanzishwa mapema wiki hii, watumishi wa afya watatu wameuawa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, tukisafiri pole pole, ikiwa ni mwendo wa saa 4 kasorobo saa za hapa Marekani upande wa mashariki, na kule Afrika mashariki
bila shaka ni saa 10 kama saa 10 na nusu, saa 11 imebaki dakika 15 Afrika mashariki, hasa katika eneo la Tanzania na Kenya sasa, na vile vile Uganda bila shaka. Sasa kama kumekuwa na habari za aina mbali mbali mpaka kufikia sasa, hatujataja kwamba ni siku ya malaria duniani.
Basi
siku muhimu sana.
Ikiwa siku ya malaria duniani, ni kwamba Kenya bado inakabiliana na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo wa malaria, licha ya serikali na pamoja na washikadau wa afya kusambaza viandarua vya kuzuia mbu na kila mama mjamzito na pia mtoto wa umri wa miaka 5. Basi kwa nini idadi ya maambukizi bado inaendelea miongoni mwao? Amina Chombo amehudhuria hafla ya siku ya malaria. Karibu sana kwenye VOA Express, hebu tueleze siku hii imeadhimishwa vipi?
Namshukuru sana siku hii ya malaria ulimwenguni, ambapo mataifa mengi tu ulimwenguni, zaidi ya mataifa 100 huwa yanakabiliwa na ugonjwa huu wa malaria. Kenya, ugonjwa wa malaria ni kati ya magonjwa mawili makuu ambayo yanasababisha vifo hapa nchini Kenya. Ikiwa kote ulimwenguni idadi ya watu 435,000 hufariki kutokana na malaria, hapa nchini Kenya tuko na takriban watu 17,000 hufariki kila mwaka. Na ukiangalia katika masuala haya, malaria yanatofautiana kutokana na sababu, kutoka eneo moja hadi jingine. Katika upande huu wa pwani sawia na ule upande wa ziwa Victoria, wao sababu ya majimaji. Na nimepata fursa ya kuweza kuhudhuria moja ya hafla ya siku hii ya malaria ambayo imefanyika kusini mwa pwani ya Kenya, eneo ambalo limeathirika zaidi na malaria katika pwani ya Kenya, kutokana na majimaji, ule unyevu, na pia kuwepo kwa misitu katika eneo hili. Na shughuli kubwa ambayo imefanyika leo, kila mmoja aliyefika pale, hata mimi nimepata fursa ya kupimwa viini za malaria. Ilikuwa hiyo ni moja ya jukumu la kuadhimisha siku hii. Na wengi wa wale ambao wamepimwa wamepatikana kuwepo na viini za malaria, hasa wale watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Wanasema juhudi nyingi zimefanywa, lakini bado kuna tatizo, mojawapo ikiwa ni kujikinga na pia watu kutumia zile dawa zinazohitajika, kama anavyoeleza Bi Christine Mvuri ambaye ni shujaa katika vita dhidi ya malaria. Hebu tumsikize Bi Christine.
unapopewa ile dozi ya malaria ni lazima sana na ni muhimu kuzingatia kutumia dawa kulingana na maagizo ya daktari. Wengine wetu huwa wanaachia katikati, anaposikia kwamba amepona basi anaachana nazo zile dawa. Na la muhimu sana ni kukinga malaria. Hilo ni jukumu la mtu binafsi. Daktari hataweza kuja nyumbani kwako kuona kwamba mazingira yako yako vipi. Anakupatia ile elimu ama kuhamasisha, lakini lazima uchukue ile hatua kama mtu binafsi kuona kwamba umeweza kuweka mazingira yako safi pale nyumbani.
Naam, Amina, na nani mwingine umezungumza naye?
Na pia nimezungumza na wananchi, hasa kina mama wale ambao walikuwa wamekuja pale na watoto wadogo. Mmoja alikuwa na mtoto wake wa miaka 3, mwingine mtoto wake wamekua, lakini wananieleza kwamba ndani ya nyumba yao kila mara wao hufika katika kituo cha afya kutibiwa malaria. Nikauliza ni kwa nini, kwa sababu serikali na washikadau wanatuambia wamepeana neti nyingi sana za bure. Na wamenieleza sababu zao. Mmoja amenieleza kwamba mbali na kwamba kuna ule lifestyle ya mashambani, ikifika usiku watoto wanacheza nje, hiyo ni moja ya sababu ambayo inaambukiza. Jingine ni kutokana na joto. Hata hivyo kuna wale ambao wamepimwa na wakahana malaria na wamethibitisha hili nilipokuwa nikizungumza nao.
Bila shaka hatutapata fursa ya kuzungumza ya kuweka sauti yake, lakini Amina, natumai kwamba unaangalia kwa undani zaidi na ututetee habari hiyo katika matangazo yetu ya baadaye. Kamau.
Kweli kabisa, na tunapoendelea na View Express kabla ya kuingia kwenye muziki, pia ni washukuru baadhi ya wale ambao wanaendelea kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, na kuona Kariuki Ndesh ukiwa kule Kenya, Baga Karim, Moses Kiyungu, Agosti Masawe, Moses Kiyungu, Jumal Kibala, miongoni mwa wengine, pia Emmanuel na Batala. Nasema asanti sana kwenu nyinyi mnaendelea kutegea kupitia VOA Express mtandao wetu wa Facebook.
Na kwa sababu hiyo basi, kwa sababu wao wametutumia risala nzuri hapa, mimi naona tuwachezee kibao, na ikikumbuka kwamba ni Thursday, basi ni muhimu tufanye TBT.
Alafu leo pia nataka kumwambia mwanangu yule kijana wangu anaitwa Bana,
happy birthday
zaidi ya miaka 25 imefika. Happy birthday kwako Bana.
Natumai Bana anasikiliza.
Anasikiliza VOA Express.
Hii ngoma ni gani kama?
Tunaenda kwa yule jamaa wako Saifo Mabuse, Hot Stick, anasema Caesar, twende.
South Africa, twende kazi. nakwambia mambo moto sana hapa studio nambari 15 tunakuporomoshia muziki hapa. Lakini umesema ni TBT, manake tumesafiri moja kwa moja mpaka South Africa.
South Africa, na tunarudi katika siku za nyuma, muziki iliyovuma wakati ule. Aha. Na kumbukumbu kweli ni nyingi, na kumbuka nyimbo kama hizi za kina mabosi zinakumbusha zile tape, zile kaseti eh.
Aha.
Kwa kweli mtu alikuwa akipima wimbo wenyewe na kalamu. Unakumbuka ukizungusha hivi na unajua kabisa wimbo namba 3 unakujia wapi eh?
Nakumbuka vizuri sana kama huyo. Natumai sana kijana huyu ambaye anasherehekea birthday,
anaitwa Bana,
special dedication kwake. Najua kwamba nyimbo kama hizi labda hatafurahia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hizi ni nyimbo zilikuwa zinapangwa zikapangika.
Ndipo alikuwa anazaliwa kule, kwa hiyo sasa zina maana fulani. Ajue kwamba babake alifurahia hizo nyimbo.
Ndivyo hivyo, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpango huu leo ukiendeshwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Na tukitoka kwa masala ya muziki, naona moja kwa moja twende kwa kero, ambako wanasiasa fulani wamekuwa kwa muda mrefu wakijihusisha na imani za ushirikina kutafuta nafasi za uongozi huko ni katika nchi ya Kenya, au pia kutumia pesa ili kuwashawishi wananchi. Tutamsikia huyu Sifa Athman ambaye amezungumza na mwenzetu Josephat Kioko akisema ni vipi kasumba hiyo inamkera sana.
Unaamini kwamba kupita kwako kura lazima uwe umechanjwa, lazima uwe umeenda kwa mganga, lazima ukue wewe ni Illuminati, lazima ukue na dhana fulani ile ya akimapepo. Kiongozi wa watu huwa ni mwito ule. Kwa sababu ile ni mwito na interest yake atafanyia watu mazuri. Dhana zao ni kwamba kiongozi anayepita, anayefaulu, lazima aende kwa uchawi, lazima aende kwa uganga, lazima akue na nguvu za kimapepo ndio apite. Hao si viongozi hao, na kusema kweli si kiongozi wa kuweza kukusaidia wewe kama mwananchi wa kawaida, kwa sababu nguvu zake na dhana yake, kwanza imani yake ilikuwa kwa yale mapepo. Kiongozi ni yule ambaye kwamba mimi naweza saidia watu na ni mwito. Kwa hivyo hizi pesa za kuwa mtu anaenda kwa mganga ndio atengenezewe pesa aletewe mwananchi, ndio sasa akuchanganye kidogo na kukutishia ndio uweze kukua na ile imani ya kumpatia kura kwa kumwogopa, we kula hizo hela alafu unamwacha tu hivyo, unafuata yule kiongozi mwenye umechagua we mwenyewe, mwenye uko na imani naye kwamba atakufanyia haki yako kama mwananchi wa kawaida. Hasa story kama hizo tunasikia na ziko common, kwanza haswa wakati huo wa siasa, unasikia mtu lazima aende kwa mganga. Hizo ni dhana tu, lakini watu lazima waamini Mwenyezi Mungu na ujiamini kama kiongozi. Kama kweli wewe ni kiongozi na unataka kufanyia watu makubwa, kama hujiamini kwamba unaweza pita, sasa wewe hufai basi kuwa kiongozi, kwa sababu imani yako tayari wewe iko chini. Kwa nini sasa una lazima uongoze watu? Sasa hao viongozi kama hao ndio unapata wanakuja kujiengage katika corruption, kwa sababu huyo kiongozi hakuwa na interest ya kusaidia watu, hakuwa na interest ya hiyo uongozi, bali ni mapepo na watu kumshawishi ndio sasa aingie kwa ile uongozi. Ni kero kabisa hii, kwa sababu viongozi wengi sasa utapata wanakuja kukua viongozi ambao hawakuwa wanafaa kuwa kiongozi. Ndio utapata wanapora mali za umma, hakuna kitu yoyote wanafanyia wananchi. Dhana zao zile wanazoamini za kimapepo, za kiuganga, zinawasukuma kwa sababu ya nafsi zao kibinafsi za kujifaidisha wenyewe.
Haya ndio mambo ya kero langu. Najua kama kuna mambo ambayo watu hawapendi. Hata wewe najua kuna mambo ambayo upendi tu jumla, kwamba upendi tu.
Ni kweli kabisa, kama yanakera katika maisha.
Yanakera katika maisha.
Na kinachokukera labda mwingine akimkeri, kwa hivyo
inakuwa ni
mambo tofauti.
Ni mambo ni kulingana na jinsi ambavyo unapendelea. Haya, tuangalie swali ambalo tumeuliza. Tuliuliza swali la 80.
Ilikuwa linaendana na siku ya malaria, kuuliza je, wewe unajikinga malaria vipi?
Ehe, haya wamejibu kwa kiasi, wamesema na mimi natumia mosquito net. Huyu ni Tumsifu Biangamu, anasema natumia mosquito net, napuliza dawa, naangamiza nazalia za mbu na kujipulizia dawa ya kufukuza mbu ili wasiniume kwenye mwili.
Lakini inaonekana wengi wanakubaliana kwamba neti ndio itumike zaidi katika kujikinga dhidi ya mbu wanaosababisha malaria. Na kabla ya kutamatisha VOA Express hivi leo nchini Kenya, gumzo kubwa ambalo linakuchekesha pia ni lile la nyumba. Wanasema kwamba kila yote anayetaka nyumba itakuwa ni mambo ya bahati nasibu baada ya kuchangisha pesa kutoka kwa mishahara yao. Baada ya kukatwa mishahara ya kujenga nyumba, wanasemekana kwamba watakaopata nyumba
watafanya bahati nasibu.
Bahati nasibu.
Haya ndio hayo tulionayo kwa leo. Tuna yale ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kuangalia mengi zaidi kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Kutoka hapa Washington, nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud na waelekezi hapa studio pamoja na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu BMJ Muridhi, siku njema.